Bypassa.
Konflikto beliko ezarago badira beste esparru batean gertatzen diren gerrak eta botere banaketa izugarria eragiten dutenak ere datuak kontrolatzeko borrokak dira horiek.
Bai, orain gutxi aritu ginen gainera Bypassan, biodibertsitatearen baliabide genetikoak babesteko garrantzia herrialdeen arteko arrakalak eragiten baititu horrek ere, bada gaur datuen borroka horretan, datuez eta zibersegutasuna zarituko gara lerni.
Zaloa Kanpillo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Garaian ekarri diguzu gaia Bypassara.
Bai, bueno, gerrate kontestu batetan gaude eta bueno, ba gerrateak ba konflikto beliko esarago esan duzuen bezala, ba baita ere beste paraleloki beste gerrate batzuk ere gertatzen dire honen inguru guztian, ezta herrialde ezberdinetan eta herrialde berean be, ba datuen eran bizi gara, datuak mende honetako petrolea edo urrea da eta ba datu gehien dituen herrialdeak ba herririk boteretsuena izan daiteke. Beraz, ba bueno, beste herri batzuk kontrolpean izateko behar dituzten datuak izanez gero, ba kabo, beraz ba bueno, garrantzitsua da datuak babestuta izatea. Imaginatu, ba gobernu bateko datuak, ospitale batetako datuak, enpresetako datuak, energia iturri ezberdinetako datuak ere, ba hori guztiak ba babestuta izan behar ditugu, ezta? Imaginatu, ba bueno, zer gertatuko zen, ba gobernu bateko datuak edo gure osasun datuak balituzke ba beste herrialde batek edo bankuko datuak baita, ezta? Ba imaginatu, ba gure osasunaren ba bueno, kaltetuta egon alda, ze bueno, daukagun ba medikazio bat barik beste bat bidaltzen badigute nahita edo ba dirua daukaguna bankoan lapurtzen badigute, ba bueno, nahikoa datu hoien menpe dagoen herrialdea ba suntzitzeko. Beraz garrantzitsua.
Untzaloa, beldurrezko film baten sartu berri garela dirudi argumentu horrekin.
Bai, bueno, baina eszenario hori pasatu galitzateke, ez bageneuke zibersegurtasuna, eta hori existitzen da, zik ez lasaitu behar gara.
Bueno, bai. Vale, ordo soluzio ere karri duzu, ez?
Bai, vale, soluzioa, vale. Bai, badago, bai, a ber, alde batetik, badaude tresna elektronikoak, datuak babesteko, bai, horrek arresiak bezala jartzen digute, ba, gure barneko datuak, ba, kanpotik inorrez sartu alizateko, eta beste alde batetik datuak ere enkriptatu egiten dira, bai, honen jeroglifiko egipziarrak bezala, uh-huh. Ba, gure datuak ere, ba, pasahitz batekin enkriptatu egiten dira, eta pasahitz hori ez badaukazu, ezin dira desenkriptatu, ez da? Ordan, ba, bueno, ba, hackerrak horretarako, ba, zailtasunak izaten dituzte, hackerrak, ba, oso onak izan behar dira olako arresiak saltatzeko, ez da? Eta ganera horretarako ere hackerrak erabiltzen dituzte enpresak euren datuan babesteko. Solan idioma bardinean hitz egiten dugu, ezta? Da holan badakigu zer nahi dauen arek guregana ez etortzeko.
Mm-hmm. Eta nola lortzen dute datuetara sarbidea?
Bueno, batzutan oso era tontoenetan izeten da. Adibidez, bueno, ikusi duzu Iberdrolan zelan orain dela gutxi, ba datuak hartu dituzten, mm-hmm. Telefonikan ere orain dela urte gutxi batzuk ere horre gertatu zen, ba triskantza handia ez da datuekin eta batzutan oso erraz izaten da. Adibidez, email bat heltzen zaigu, esanez, pakete bat daukazu korreosean, klikatu hemen nahi baduzu jakin noiz helduko den eta esaten duzu, bai, ez dut eskatu baina, bueno, igual norbaiteko pariren bat eta klik egiten dut eta ja, iridiogu atea hakerrari, bezaldeko hakerrari edo SMS bat eta tokatu zaizu bidai bat edo pari bat eta jo, bada espadan klikatuko dut. Orden olakoatan, ba, bueno, ba, erraz hartzen dira, ez da, orden, bueno, gui biligara, ba, pazientzia bizkategaz, ba, horri ikusten benetan korreos bada bidaltzen didanak, edo ez, ez da, eta horrel bidean, ba, eskutatuta egoten da nola bait, norbotaten digun, eta hor konturatu bihar gara, baina, bueno, sistema asko dauz, eta batutan, ba, denpora barik abizen da, klak, enboten dugu, eta, mm-hmm. Bueno, ireki dugu atea, eta hortik aurrera, ba, bueno, pasatuko da, ba, pasatu beharrekoa.
Atzo bertan, gertatu zitzaidan eri, laneko emailean, pentsatzen barruko sareko mezu bat zala, eta egin nuen, ireki, eta alako batean mezu bat agertu zen esaten, hau ez da benetako mezua, baina lasai, lagunduko dizugu urrengo batean hanka sartu ez dezazun, dana zean, zelako ondo ez da gero esan zidaten, bai, zuk diozuna, elbide elektronikoa, eren bigarren partean ez nuela erreparatu, hain justu, ba, persaka ibiltza gatik.
Bai, eta ganera oso ondo egiten dituztelako, eh? Zer normalean ganera, batzutan izaten dira lankide baten izenean da izaten duzu. Ba, jo, zelan boia ereko diate base. Bueno, correos@correos.wg.erraro bat, baina batzutan ba, lankide baten izena izaten duzu. Ai, bai, lankidearen, nada. Orduen, kontu zibili bar gara torretarako, ba, bueno, lasai begiratu gauzak eta holan arraroak direnean, ba, diru eskatzen badigut edo klikatzeko eskatzen badiguten nonbait gutxienez begiratu bialditan.
Zaloa, hasieran aipatu dugun gerra testu inguruan, era horretako erasoak ere gehitu egin dira?
Bai, bai, enpresek eta, ba bueno, entitate publikoek eta esaten dute, bai, areagotu egin direla nahiko ugaritzu. Baina, bueno, ja, gerrate kontestuan eta orain dela, hilabete batzutatik be, ja, hasi da notatzen, eh? Hori areagotu egin dela.
Adibiderik edo jartzerik baduzu?
Bueno, beste egunean eukigen duen jardunaldi tekniko bat gai honi buruz eta bueno, ba, badaude hor enpresa batzuk ingenieritzaren inguruan eta lan egiten dituztenak eta bai, nabaritu dutela alako, ba, bueno, alako arazoak eta ez hori bakarrik beste erabateko tramankuloak ereltzen diren, ez da, ba, pendrive bat adibidez, eltzen zaizula opari moduan eta jartzen duzu eta bueno, bai, ja, sartu dozu etzean virusa, ez da? Bueno, olako gauzak bai gertatzen ari dira eta areagotu egin dira.
Eta honen aurrean, honen guztiaren aurrean, zein da araua? Zer dio Europako araua honen guztiaren aurrean?
Bueno, ba, badago zuzentarau bat dioena Europa mailan, ba, kontuz izateko zelako ba, minimoak izan behar ditugun, ez da? Egiten diote, fokua jartzen dute egitura kritikoei. Egitura kritikoak edo eraikin kritikoak babestuta egon behar dira. Bai fizikoki eta bai ziberfizikoki ere bietara. Bai, normal ikusten dugu kamera batzu jartzea gobernuko atean, ba, normal ikusi behar dugu barruan ere datuak babestuta egotea. Eta hau da, Europako herritarren segurtasuna, segurtasun fizikoa, osasuna, gizartearen ongizatea edo ekonomiaren aldaketa baten suntzipenara ez eroateko. Ez da? Orden, erikitu hori segurua eta ziberseguroa izan behar da.
Zeintzuk dira egitura edo eraikin horiek?
Ba, oso ondo daude zailkatuta, da izango dira banku eta hogasun eraikinak, administrazioak, orokorrean, ura gestionatzen duten zentruak, janaria ere, energia zentral eta zareak, espazioarekin ere zerikusia daukaten zentruak, nuklearrak, industria kimikoak, ikerketa zentruak ordatu asko izan alditugu aurrerapen bat izateko herrialde batetan eta hori kentzeak ere ba, kalte egin dezakegu. Osasun zentruak nola ez, IKT edo teleko zentruak, garraioak, orden, bueno, gerrate testu inguru honetan ikusi dugunez, gerratea berez, bueno, gerrate paralelo hau, ondala ja urte batzuk hasi zen, 2014ean, errusiarrak ja Ukrainaren gobernuaren kontra ziberreraso olatu potolo bat jaurtiki zuten virus eta malware bitartez. Eta adibidez, kasu horretan egin zutena izan zen gobernuko langileek ezin lan egitea. Baita ere, geldiarazi zuten kutxazain automatikoak blokeatuta izatea beraz jendeak ezin zuen diru atera, prentzaren webguneak ere ba, puskatu zituzten eta sare sozialak erasotu. Azken batean, ba, poteretsuago izan, ez da? Jendeak ezin baditu, ezin badu internetera joan eta notiziak benetakoak irakurri eta kanera manipulatu egiten dizkiogu, borduan, ba, imaginatu ez da, horre zelako manipulazioa egon aldan herritarrena aldetik ez da, orduan, bueno, beste gerra mota bat da, baina hori ere gerra da.
Orain esan duzula langile publikoak kobratu ezin da geratu zirela, gogoratu dut Bartzelonako autonoman ere eraso zutela baita sarea, eta han unibertsitate osoa geratu zen, nominak, notak eta espedientek eta denetarik, hori ere buelta eman behar, baina hor nun dago muga, zenbat gehiago jakeatu daiteke?
Bueno, adibide bajarriko dizuet, ze igual agian, ba, bueno, ikusi dugu, ez da, ba, enpresa handiak, administrazioa, ospitaleren bat edo COVID-aren momentuan, ospital bat ere hakeatu zuten, baina nik uste dut dagoela puntu bat, jende askok ez duela pentsatu horretan. Eta ez dakizu eri gertatu azaizuen, ze niri orain dela gutxi artere, ez ait buruti pasatu, baina ibilgailuak ere ziberseguruak izan behar dira.
Ibilgailuak?
Autobusak, trenak, metroa, baina imaginatu, ambulantzia, polizien autoa, suhiltzailena, baita gure kotzeak, motorrak, horrek ere badaukate bere zera zibersegurtasunean.
Mm-hmm. Hori ba, ikusi dugu filmetan, ez da, bai. Marijo, baina benetan gertalitekela pentsatzea.
Bueno, nire kotxia, ez dakit, oraindik ez da hain automatikoa.
Nirea, ez da ere igual horregatik izango da.
Bagian pentsatzen duzuena baino gehiago. Zuek imaginatu, kotzea, bastakit, ba, marrurtekoa, baino gehiago ez badan gutxienez, edo hortik bagibiltza, ba, gutxieneko gauzak egiten dituena kotze batek adibidez, ba, Bluetootha, ez da? Telefonoaren bitartez, ba, musika entzuteko kotzean, hori badaukazue, ja, badaukagor konexio bat irikita, tetxo bat daukagor kotzeari. Bestalde, kotzeak badauka agenda, gero bolkatzen diogu, ez da, gure telefonoko agenda, hor jartzen dugu, ba, eroso-eroso, kotzetik, ba, norbaiteri deitzeko. Hor, gure datuak ja jartzen dizkiogu. Bestalde, ba, badaude kotzea GPS-arekin ere, baita, hor, datuak jasotzen ditu, beste tetzo bat daukagu. Eta nola ez, kotze adibidez, erdi automatikoa badauka ba hori. Bi linea bitzartean joateko, ez da? Eta beste batzuk bat etetatzen badute aurreko kotzea geratzeko doana, gure kotzea geratu egiten da. Zer nahi du esan? Frenua ere, hor, elektronika daukala. Oren, begiratu zenbat atetzo, ezberdin daukagun, hor, konektatuta. Eta hori jakeatuten badigute, ba, imaginatu gure kotzaren kontrola hartu naldutela. Hori pasalda? Bai, pasalda. Askotan pasatzen da? Ez, baina pasalda. Orduan, claro.
Zaloa, begira, minutu erdian, nik pentsatzen dut, hau eta gero, ezinbestean hori saiestu daitekela esatea tokatzen dela, eta esan duzu, eta notizia hon bat ere baduzu, ez da, bukaerarako.
Bai, larritasun asko ipini dugu, baina esan beharra dago Euskal Herrian daukagu enpresa bat lehenengo ibilgailua zibersegurua lortu duela egitea. Munduan lehenengoa. Eta hemen, Araban daukagu, Erozit karditzen da ganera enpresa, eta esan behar dugu, ba bueno, Euskal Herritik hasiko direla gure segurtasun arloan lan egiten kotzeekin. Beraz, bueno, notizia borobila, kasu honetan.
Oso ondo, ba, Zaloa Kanpillo, horrekin geratuko gara, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Mila eskerragur.